Gram predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Nedavno je Srbija imala priliku u Dubaju da predstavi sve svoje najinovativnije proizvode od IT sektora pa sve do poljoprivrede. O tome koji sve proizvodi su predstavljeni u Dubaju, šta nas očekuje u narodnoj deceniji, što će se naći na svetskim rafovima, na svetskoj sceni od srpskih proizvoda, razgovaram večeras u emisiji Tehnogram sa mojim gostima Vladimirom Radovanovićem iz Centra za mala i srednja preduzeća Privredne komore Srbije, dobroveče, i Nikolom Stanišićem, osnivačem Šumske tajne, jednog od namaza koji se već našao na svetskim rafovima. Ima i to ćemo naravno pričati kako je do toga došlo u ovih malo godina, koliko postoji taj jedan namaz i koliko je zapravo stekao veliku popularnost u svetu. Vladimire, vi ste neko koji iz prvog ugla video to šta je bilo sve u Dubaju, šta je Srbija predstavila upravo to od IT, od tih malih preduzeća koje zapravo čine stube ekonomije. Neki novi ljudi su predstavili zanimljive proizvode od IT-a do poljoprivrede. Šta je ono po čemu se Srbija negde izdvojila u tom svetu i tom štandu čuvenom našem u Dubaju?
Pa to je bila sjajna prilika za našu IT scenu i sad, ajde, vratit ćemo se konkretno šta se dešava u Dubaju. U Dubaju, trenutno je Dubai Expo, dakle to je jedna, da kažemo, svetska manifestacija koja okuplja sve svetske privrede i pre svega sjajno je videti i biti tamo i naravno biti deo te delegacije. Mi smo u nedelji koja je bila posvećena za svemir, vodili delegaciju od 11 IT firmi, establiranih i dobro poznatih firmi u Srbiji, isto tako 6 start-upova koji sprovode različite tehnološke inovacije. Dakle, tih 6 start-upova su konkretno učestvovali u okviru manifestacije koja se zove Jitex Future Star i na štandu Srbije su predstavljali svoje proizvode i usluge koje nude ne samo u Srbiji, regionu, već i cijelom svetu. Ono što je vrlo bitno pomenuti jeste da konkretno firma naša Joberti, tehnologija koja dosta dobro se razvija i koja sada beleži vrlo dobre rezultate ne samo u Srbiji već i u regionu, je pobedila na manifestaciji u okviru Jitex Future Stara koja je posvećena baš tehnološkim inovacijama. Konkretno oni su pobedili u MarTech ili Marketing Technology kategorije u konkurenciji, ja mislim, od više od 750 startupova širom sveta. Sam taj, da kažemo, podvig, mogu slobodno reći da to podvig, jeste vrlo, vrlo jak signal kako u Srbiji, tako u regionu, tako u cijelom svetu, da konkretno mi imamo dosta dobro razvijen startup ekosistem i dosta dobro razvijene firme, odnosno dosta inovativnih proizvoda koji su, eto, i na ovaj način zaslužili da se na njih malo bolje i da se bolje sagledaju naravno i da jednostavno se uđe u komunikaciju sa njima. Tako da ono što sigurno mi možemo kažemo jeste da smo napravili vrlo jak rezultat kao naša srpska delegacija na nedelji posvećenoj i startupima, a i IT industriji.
Evo sad da ne bude da je sve samo IT industrija i ta čuvena da je IT industrija prestigla poljoprivredu, ovo je negde i primer Nikola i njegova kompanija da apsolutno to ne mora da bude tako, odnosno da nije sve u tom čuvenom famoznom IT-u, već i da se i te kako radi i na drugim poljima. Na Venture.rs crowdfunding platformi, to ćemo negde jer je najaktuelnije, ste uspeli kao Šumska tajna da u jako malo vremena skupite takozvani grupno finansiranje, da pokupite investicije od mnogo ljudi koji veruju u vaš projekat, pa da negde čujemo iskustva odakle i kakvi su utisci nakon toga.
Jasno. Prvo biti se zahvalio na pozivu u emisiju, stvarno mi je velika čast što sam danas ovde. A druga stvar, stvarno bi se u najavi si rekao namazi. Jeste, mi imamo, negde bi sad se vratio malo nazad, da kažem da Šumska tajna pored namaza sa šumskim organskim pečurkama radi dve vrste humusa, koji su negde proizvodi od pre godinu dana koje smo krenuli i negde u Srbiji, u regionu gde izvozimo u Hrvatsku i Makedoniju, humus je negde vremenom postoji bestseller, što se kaže, najprodavaniji proizvod, jer je sama i kategorija dosta razrađena, a i brend je prepoznat na tržištu. To samo govori to što si spomenuo, da smo mi za svega nekoliko 16 dana, to je čak bilo i 20 dana pre završetka zvanične kampanje, smo skupili investiciju koju smo maksimalan iznos od 40.000 eura i u Šumsku tajnu u tom trenutku kada je zatvorena kampanja investiralo 39 ljudi. Tako da crowd investing sam po sebi je nešto totalno inovativno na našem tržištu, sprovodi ga platforma ventu.rs i to je neki, ajde da kažemo, oblik finansiranja gde više manjih investitora sa nekim manjim iznosima ulaže u vaš biznis. Zašto je to dobro? To je dobro iz razloga, tu mogu se prijaviti biznisi koje ne vide neke druge finansijske ustanove i gde tu mogu da dođu do novca jer imaju potencijal da rastu i razvijaju se, i sa druge strane jako dobro marketinški, jer ajde da se vratimo na to da onaj ko je spreman da investira u vaš biznis, on je sutra spreman i da kupi taj proizvod na tržištu. A i samim tim, jer se tako negde budi ta, da kažem, svijest o investiranju, i taj ko je investirao, kad se vidi sa svojim prijateljima, ispričat će im, reći će u šta je investirao. Nekako, ti ljudi koji investiraju u vaš biznis preko Ventua su suštinski brand ambasadori.
Najveće poverenje.
Tako je, su vaši brand ambasadori na tržištu, i mislim da je to sjajna prilika za male biznise da neke početne faze, u ranim fazama da se finansiraju preko jedne tako platforme.
Samo jedno podpitanje, upravo možda onima koji planiraju tako nešto ili bi želeli da se, da tako nešto naprave kampanju za svoju kompaniju, kako to funkcioniše iz ugla vas koji ste tu došli, kako se prijavljuje taj proizvod, kako se krene uopšte u takav vid kampanje, i da li može otprilike od filma da se tako finansira pa sve do biznisa, je li to moguće?
Tako je, baš upravo tako kao što si rekao. Što se tiče prijave, sve preko sajta, znači sve je digitalno, tako se prijavljujete, pretpostavljamo da neko posle vas kontaktira iz Ventu. Ja sam nekako bio upoznat sa tom platformom pre 3 godine, kad su oni preko USAID-a i to pokretali sve i planirali da krenu u to, i onda sam ja mnogo lakše došao do toga, ali neko za koga, ono što se kaže, ko je prvi put se susreće s tim preko sajta, mislim da može da uradi sve što je potrebno. A onda drugo pitanje, izviniš, si me
da,
pitao.
Da, jer može bukvalno od malog biznisa preko filma, šta god je neka tako ideja, je. To čovjek okači,
tako je, tako
kaže
je.
Ko sam ja, šta nudim. I...
Tako je, tako je. Evo, mi smo u prvoj kampanji bio Zdravo Slatko, ovo je Bubaja firma, ovo je koja se bavi proizvodnjom sirovih kolača i torti, radi sokove. Sljedeća kampanja smo Mili Mi, a sad u trećoj kampanji je hotelski smeštaj na Tari, koji suštinski izdaje svoje apartmane baš u IT industriji, i onako, da se kaže, neki coworking prostor, ali na planini, gde je mnogo mirnije nego u gradu. I mislim da je sjajna kampanja, oni skupljaju, ja mislim, negde do 200.000. Tako da biće interesantno, mislim su već startovali, pa bit ću u toku i pratit ću baš.
Tako da potpuno različiti projekti.
Da, mogu potpuno različiti projekti, to jeste poenta, mislim, da. Ne bi bilo okej da se sad, na primjer, fokusiramo na 2-3 grane, onda ne, nije ista prednost konkurentska.
Kad smo... Da dodam, ono što je rekao Nikola, sjajna, stvarno inicijativa. I svakako ohrabruje, ok, naravno to su brand ambasadori, ti ljudi koji ulivaju najveće poverenje time što investiraju, a svakako je dobro, ako se slaže sa mnom, isto i za testiranje proizvoda ili usluga, da vide kako će tržište da reaguje, onda automatski to opet na neki način je uvertira za neke veće investicije, odnosno da vidite da li, kako i na koji način se vaš biznis razvija, vaša biznis ideja, proizvod, i jednostavno da li ima potencijala za, da kažemo, nešto veće.
Da li su ljudi spremni da ulože u vas?
Da. Upravo, da.
To što vlada kaže, baš to.
Kad se dotaknemo tih načina finansiranja, to je samo jedan od videova. Ono što je zanimljivo je da je doneti zakon ili u proceduri zakon o biznis anđelima, odnosno o tome da neki praktično čovjek, ajde da kažemo, koji želi da investira u vaš biznis, investira neku veću sumu novca, i to su neke novosti koje nas očekuju narednih godina, što nije bilo prethodnih, i takođe dolazak velikih fondova koji investiraju u startupove. Šta je ono gde i kome zapravo mogu da se obrate tako neki ljudi koji hoće da započnu posao na startup sceni, gde mogu da kažu, e, ovde mogu da potražim investiciju, i koji su sve uslovi, ajde da kažemo, i koje su opcije koje postoje nekako?
Pa to što si pomenuo generalnu inicijativu vezanu za angel investitore, to da kažemo samo jedan segment jedne dosta veće inicijative koja se zove strategija razvoja startup ekosistema u Srbiji. Sama ta strategija razvoja startup ekosistema u Srbiji je usvojena na vladi, a isto tako podrazumeva bolje uslove finansiranja, bolju, da kažemo, edukativnu podršku, bolju infrastrukturu i direktnu podršku, bilo to, kažemo, opet ta finansijska ili nefinansijsku podršku, širenje svesti, kulture uopšte kod, da kažem, naših sugrađana, o važnosti pokretanja biznisa i o značaju generalno samog biznisa. Tako da, stvarno, super inicijativa i nešto će sigurno u velikoj meri pojačati i unaprediti našu startup zajednicu, a isto tako startup ekosistem generalno. I neki sami ciljevi te strategije, sem naravno poboljšanje uslova za finansiranje, jestu da u narednom periodu 2021. do 2025. godine naša generalna startup scena se ovaj pređe u, u nivo razvojnog ekosistema, odnosno da imamo između 800.000-1.200 registrovanih startupa u zemlji. E sad, kad mi kad pričamo o startupima,
koliko trenutno ima?
Sada da imamo do nekih 400, dakle to su podaci startup džinoma. E sad, kad pričamo o startupima, imamo s jedne strane primjer Nikole koji je tradicionalni startup, a odnosno iz tradicionalne industrije, a imamo isto tako tehnološko inovativne koji, da kažem, uglavnom dolazi iz IT, ovaj, IT industrije. Svaki vid, odnosno svaka industrija ima različite i zahteve, odnosno nešto šta oni mogu da očekivaju, a iz druge strane različite vidove podrške. Konkretno kada pričamo o tradicionalnim industrijama poput poljoprivrede, poput proizvodnje, usluga, ugostiteljstva i tako dalje, tu stvarno imamo sijaset programa koji su nam dostupni, poput programa Fonda za razvoj, primjer radi u ovoj godini, po prvi put je bio program specifično namenjen za mlade i za žene, na primjer. Sljedeće godine se planira isto tako da će se obnoviti taj program, takođe imamo standardni program Fonda za razvoj, za startupe ne stariji od 24 meseca postojanja.
E to sam htio da pitam, upravo šta definiše to startup, ajde da to, pošto to malo zvuči abstraktno, to je opet neka novo osnovana kompanija naravno, i ono što sam ja najjednostavnije, to je neki, ajde u teoriji, kreativan poduhvat entuzijastične grupe ljudi, ali mora da ima neke uslove, da nije stariji od dve godine i da je brzo rastući i tako dalje. Šta su uslovi da neko pa kaže ja sam startup?
Da, ovdje sad konkretno strategiji, to je postavljeno do 5 godina, konkretno za IT firme. Zato sam teo da napravimo razliku. Ovaj, programi podrške, primjer radi, koji podržavaju početnike u poslovanju kao takve startupe, to su do 2 godine, do 24. mjeseca. Sve preko toga faktički oni ulaze u red razvijenih firmi, odnosno sve preko 2 bilansa. Na primjer. Ovaj, i sa te strane kažem opet, tu imamo Fond za razvoj, imamo Kancelariju za upravu javnih ulaganja koja sa komorom sprovodi program promocije preduzetništva i samozapošljavanja koji su tako namijenjen početnici u poslovanju do 2 godine. E sa druge strane imamo to što si ti rekao, kreativne, brzo rastuće firme, ovaj, koji su prepoznati u strategiji koje sam već pomenuo, gde, da kažem, su potrebe s jedne strane drugačije, s druge strane uslovi i programi su isto tako primjenjeni i namenjeni njima. Pa sad tu imamo sve više kako alternativnih, tako privatnih ovaj, fondova koje podržavaju te vrste startupa do isto tako javnih fondova poput Fonda za inovacijnu delatnost. Tu su tako i Start Venture program, Rising Star program koji se isto sprovode u saradnji sa naučnim tehnološkim parkom, drugim financijskim ili međunarodnim financijskim ovaj, donatorima, institucijama. U svakom slučaju, ono što je svakako hrabrujuće jeste da ima puno trenutno financijske podrške i puno mogućnosti. Da li su to opet, kažem, alternativni, da li su to kroz javno-privatno partnerstvo ili baš javni programi, ali ima dosta mogućnosti, kažem opet, sve zavisno da li se radi o tradicionalnim biznisima ili tehnološki inovativnim, uglavnom IT.
Tu nam je Nikola onda da pričamo sa njim o tome, on je uskoro 5. godina već kako...
Pa ne, četvrta. Biti 31. marta, da.
Četvrta. Da, znači i dalje može da se definiše kao startup. Da. A toliko toga se desilo sad u te 4 godine. To sam baš htio da pitam, taj put kojim je to sve krenulo, ideja, i sad vi ste čovjek koji ima ideju i kažete hoću da probam to. Kako je to bilo u početku, kako doći do momenta da se tako nešto uopšte proba i kako uopšte toliko puno da se razviju tih 2-3 godine, što je jako malo vremenski, ali opet to je brzo rastući, ako sad pogledamo da izvozite u Južnu Koreju i tako dalje, da, kako doći u tako opet kratkom periodu sa jednim proizvodom koji jeste specifičan na svetska tržišta, a opet mora da se počne faktički sa tezge ili sa pijec.
Baš tako si krenula. Smen se zato što sam skoro slušao intervju, to je podcast gde je gostovao Nebojša Šaponjić, vlasnik Nelta, kaže upornost, tajming. I to je definitivno ovaj, stvarno tako. Mi jesmo krenuli sa pijace, baš iz tog razloga, zato što smo na pijaci dobili jasan feedback tržišta, da li je to dobar proizvod i da li će neko da plati taj proizvod u iznosu koji mi tražimo. To je jako bitna stvar. Vi možete imati sjajan proizvod, ali ako neko smatra da je to skupo, vi ne možete prođete na tržištu. I to je ono gde ja mislim da najviše ljudi greši u Srbiji i stalno sugerišem negde kad me neko pita hoće da uđe u industriju hrane, a dosta ljudi ulazi, prvo kupe opremu, prvo kupe prostor, prvo kupe urade dizajn i ostalo, onda naprave te proizvode i sede u proizvodnji, čekaju da se sami prodaju. Mi smo skroz drugim načinom krenuli, mi smo outsourcovali proizvodnju odmah na početku i ubacili smo se u egzekuciju. Znači, prodaja, marketing, prodaja, marketing.
To je pravilan zapravo
vid. Tako je, numerička distribucija, širenje broja objekata, sajmovi, London, New York, izvoz. E, tim putem kad vi krenete, onda vi sami sebi napravite neki određeni kapital gde kasnije smete da uđete u neki kredit i da investirate u tu proizvodnju koja je suštinski najskuplja od svega toga. Jer mašine su, ovaj, bez toga se ne može, daleko od toga, ali mislim da je uvek bolje onaj američki sistem što smo mi uradili. Znači, prvo outsourcing proizvodnje, dobra kontrola kvaliteta i gde vi onda testirate, imate danas brdo domaćih sajmova, festivala, ovih pijaca gde su otvorene za potrošače, gde ljudi prezentuju svoje proizvode, gde možete probate. Tu su sve mesta gde vi možete doći do što većeg broja potrošača i do što boljeg feedbacka da li je vaš proizvod dobar. E, tako smo negde mi krenuli. E onda posle smo s tih pijaca otišli u zdrave hrane, onda smo se dosta brzo raširili u zdravim hranama, dosta smo radili degustacije, na primjer. Jer vi kad je u pitanju hrana, vi ako nešto ne probate, a košta poprilično, kao što košta naš proizvod, jer je premium i kvalitetan, ne možete tako lako da date taj novac, ali kad probate, vidite to dobro, mnogo vam je lakše da ga platite. E onda, to je nešto bilo nama, taj vid marketinga, ja to zovem gerila marketing, gerilski marketing, krenete u radnju, kupite kafu i mleko, onda vas zasretne promoterka Šumski tajne, na kraju se vratite kući sa vrganjem, to jeste gerila marketing. E, to je nama dosta pomoglo, gde su nas onda potrošači krenuli da nas traže u velikim trgovinskim lancima i gde su veliki trgovinski lanci sami nas pozvali da uđemo kod njih. E sad, jako velika razlika kad vi zovete njih da uđete i kad oni zovu vas, onda drugačije pregovarate, onda ste u mnogo boljoj poziciji, tako da danas u Srbiji radimo, numerička distribucija nam je trenutno neki 300 do 350 objekata i radimo sa svim većim trgovinskim lancima i trenutno aktivnih imamo izvoz, znači Južna Koreja, Hrvatska, Makedonija i Nemačka, gde smo ulistani u Edeku i Reve, dva najveća trgovinska lanca u Nemačkoj, a već smo stigli na police 36 objekata galerije Kaufhof Karstadt, koji je najprestižniji lanac robnih kuća u Nemačkoj. Tako da,
znači, to više niste startup. Sad ste...
A u pravoj vladi do 5 godina, je li tako? Do 5 godina se gleda, da. Uvijek je bolje reći startup zbog narednih investicija.
Ali,
znači, sad, da imate još mnogo prostora da rastete.
Da, upravo to je sad kao i dalje smo beba, ali nismo. Tako da, šalu na stranu, velike su to stvari, naročito tako malo vremena, ali ono što me zanima jeste upravo taj neki upravo rad na sebi, što je nešto što vi stalno ističete. Kako ste, evo, i sad ste bili po ceo dan po Srbiji od ujutru do sad, i ono, od Excela pa sve do nekih kurseva i tako dalje. Kako je taj tekao taj proces da zavolite taj put, ajde, kojim ste krenuli?
Da.
I taj tim, ajde, šta je danas tim, a šta je to što je bilo na početku?
Jasno.
Neka razlika.
Pa ajde da krenemo od tuda. Ja sam s 25 godina ušao u biznis, tad smo se je Vlada i upoznali. Ja tad u tom trenutku ništa nisam znao, da budem iskren. Nisam znao šta znači ulistavanje u trgovinski lanac, bilo mi je nepoznato. Moja neka najveća prednost, što ja smatram da je generalno kod mene, ja tamo gdje vidim da sam tanak i da nešto ne znam, ja tu jako brzo krećem da radim na tim stvarima, da bi što pre, ako, što kažu, da bi bio dobar lider u svojoj firmi, vodio ljude. Ako ne znaš, ako si onome u čemu si najbolji 10, u onom u čemu nisi dobar, moraš budeš bar 4. E, tako sam ja negde rastao, razvio se, sve gde sam video gde imam, od javnog nastupa do baš tog Excela, do nedovoljnog znanja iz prodaje, nedovoljnog znanja iz marketinga, družim se s ljudima iz industrije koji znaju mnogo više od mene. Što kažu, ovo je, ako si u jednoj prostoriji najpametniji, vreme je da izađeš iz nje. Jer ljudi jako veliki problem imaju kad su u pitanju promene. Ali da bi napravio velike stvari, da bi sutra od jednog startupa napravio neku više milionsku firmu, ti moraš par puta da izađeš iz svoje kože. To je jako veliki problem, ja to primećujem i kod ljudi ovaj, koji radi po korporacijama i osnovno. Svaka promena zahteva od nekog ko treba da je donese i sprovede, da se i on sam menja. A to je jako veliki problem. A bez promena nema velikog napretka. To je definitivno. Tako da sam ja ništa, i dosta sam i čitao, dosta sam posećivao i komore stalno organizovala i razne edukacije, plaćeni konsultanti koji su držali predavanje iz raznih oblasti. Ja sam na to sve išao. Danas ne idem u toj meri, ali u početku sam na sve posećivao i onda sam negde vagao šta mi je dobro, šta nije, šta meni potrebno, šta je za nekog drugog bolje. I tako da sam stalno konstantan taj neki rad na sebi. Mislim da čovjek mora da radi na sebi i da pravi promjene do kraja života. I sad u nekim određenim fazama raste, razvoja sebe i svoje kompanije i ti se drugačije razvijaš. Tako da, ajde se vratim na pitanje vezano za tim.
Da, to je zanimljivo.
Tako je, u početku smo mi imali negde, nas je bilo tad u proizvodnji troje, bilo nas ja i još dvoje u marketing, bile su tim devojaka.
Da, to je zanimljivo, na početku se kreće sve, znači da. I marketing i proizvodnja,
da, ali
i ideš od prodavnice do prodavnice, i degustatora.
Tako je, sve, bukvalno. Tad u tom trenutku ti ne možeš, na samom početku ti ne možeš da biraš kadar. Ti ne možeš da biraš kadar, ti moraš da koristiš ono što imaš i da pokušavaš da se zajedno sa svojim timom razvijaš. Ja sad već kad bi mi došao neko ko zna manje od mene, mogu bi nešto da mu objasnim. U tom trenutku nisam mogao puno da mu objasnim. Morali smo da rastemo zajedno. Tako da mi smo u početku imali dosta ljudi i dalje u firmi, međutim mi smo evo sad ove godine napravili dosta jedan veliki zaokret. Kao suvlasnik u firmu mi je došao Jovica Baug, direktor izvoza Bambija, koji 8,5 godina vodio Bambi, i sad nam je pre mjesec i po dana kao akcionar i menadžer prodaje za domaće tržište došao Peca Nikšić, on je 14 godina radio u Strauss grupi. Koja...
Znači sad imate luksus
pa
da
ne, pa sad
može
imamo, da, sad imamo dosta jake ljude, da, ne mogu da kažem možda malo prepotentno najbolje, ali stvarno iz svojih oblasti i planiramo, ti ljudi koji su sad trenutno tu su mnogo, mnogo ozbiljni u svojim oblastima, imaju veliko iskustvo, imaju ozbiljne rezultate i tek planiramo, dovodimo ljude. To je jedan od razloga zašto smo ušli u Ventu, zašto sad planiramo da investiramo u naredne 2 godine u ljude i povećanje broja tržišta i prodaje. Zato što bez osvrta na profit. Znači u naredne 2 godine Šumska tajna prana isključivo da raste i da širi svoj tim. A onda tek tamo neke 3. godine ćemo stanemo da imamo šta možemo da popravimo, optimizujemo ostalo, da bi to onda išlo, jer baš to startup, znači mi moramo sad da rastemo. Rastemo kako američki startupi, dižu milijonske investicije i na bilansima gube. Zašto gube? Zašto investiraju? Aaron Oatley je bio investirao u Super Bowl, mislim reklamu, koja košta ne znam koliko miliona i njemu bilans...
3 sekunde
i njemu bilans na kraju godine može biti pozitivan. Znači vi kao startup morate da trošite, ali da vidite da će to jednog dana da zaživi. Ko neke firme koje u minusu rade proizvode da bi povećali obim proizvodnje na nabavci sirovina i na optimizaciji proizvodnje spustili cenu koštanja i krenule da zarađuju. Masovno to velike firme rade. Mislim, ja znam nekih par i domaćih primjera. Tako da suštinski da, planiramo da širimo tim i planiramo da idemo dalje. Sad nam je cilj da u prvih pola godine 2022. pokrijemo ceo region. Slovenija, Crna Gora, Bosna i onda polako da krenemo dalje sistemom koncentričnih krugova.
Ako mogu sumiram, to je na početku krenulo, znači bukvalno to entuzijasti, nekoliko iskrenih ljudi koji žele nešto, a danas radi grupa profesionalaca.
Pa da, eto, krenuli smo da pravimo grupu profesionalaca i tako ćemo i da se širimo.
I to u 3 godine, 4.
Da, u 4 godine, a u početku da, radili su ljudi koji su verovali u to, koji su tu bili spremni da radi.
I bez toga nema početka.
Nema, posao koji radite da bi bili uspešni, ako ćete ga raditi bez para, to je ono onda za vas. Ako vi taj posao koji radite ne bi radili bez, da nemate novac i prihode od njega, vi onda ne volite stvarno taj svoj posao. Tako ja bar mislim.
Bolje da ne radite.
Bolje da ne radite, da. Ja kažem uvijek, dajem primjer sportista. Jer nijedan sportista nikad nije trenirao sport kao mali da bi zaradio pare kad poraste.
Da, a danas već treniraju, kreću.
Da, danas zarađuju veliki novac. Tako isto i u biznisu. Da. Svi mir, dugo se radi bez para i u minusu i ostalo, ali ako verujete u to, vidite negde, imate neku viziju što svaki osnivač i treba da ima i tu viziju prenesete na vaš tim. I vidite, svi zajedno ćete jednog dana da krenete pozitivno, poslujete, da ćete, budete brend, da se širite, onda gurate zajedničkim snagama ka tom cilju, definitivno.
Evo što je rekao Nikola, znači, apsolutno, da, svaki profesionalac i svaka profesionalna organizacija ima jedan apsolutni cilj, a to jeste dostizanje višeg nivoa, tako da mislim, stvarno, ako ne želiš to i ne radiš to, nemoj ni da radiš, nemoj ni da počneš, ovo je pravi primjer. Neko ko je krenuo bukvalno od pijace do ne višeg nivoa, nego 3 puta većeg nivoa.
Da, to je čuvena priča od garaže, samo što je u pitanju pijaca.
Da. I realna priča.
I naravno,
zato što svi kreću
od garaže. Svi kreću od garaže, to je sad popularno. Ali stvarno, i ove godine smo imali puno akvizicije, o tome sam hteo baš da pričam, gde se pokazalo negde i upravo da ekipa upravo tih nekih entuzijastičnih ljudi koji je krenula nešto pre 10 godina sa 3 računara ili iz neke garaže ili iz pijace, odakle god, mogu da kroz 10 godina prodaju, znači iz Srbije, svoju start-up firmu, tad već firmu, za više milionske, stotine miliona, što je stvarno poduhvat jednog svetskog nivoa, iz Niša ekipa takođe, iz Novog Sada, Trilateral i tako dalje, da ne navodimo, a ima bezbroj onih za koje nismo ni čuli, neće možda ni izlaze u javnost manjih investicija, manjih pod znacima navoda, gde zaista neki ljudi dobijaju velika sredstva za svoje proizvode iz Srbije koje prave. E sad sam te da pitam, koliko to utiče na upravo tu klimu poslovnu koliko to znači ljudima kada kreću tako s takim idejama. I...
E, malo mi bude krivo kad meni
upravo
ovo, sad dolaze ovako ova teška pitanja.
Teška pitanja, teška pitanja.
Šalim se, naravno.
Naročito u pandemiji, ajde, gde se dosta stvari izmenilo.
Šalim se, naravno. Super je pričati o konkretnim stvarima i činjeničnim stvarima. Sad, kad treba nešto se kaže da bi to izgledalo lepo, naravno da nije. U ovom slučaju, ovde mnogo ima lepih stvari i mnogo ima konkretnih činjeničnih stvari. Ovo sve što si ti naveo, to su stvarno činjenične stvari i nešto što se dešava već godinama unazad, a i dešavaće se sigurno na našem tržištu godinama unapred. Dakle, činjenična stvar jeste da smo mi u regionu podemlje za investiranje broj 1. Činjenična stvar da najviše direktnih stranih investicija 60% čak dolazi u Srbiju, u samom regionu. To su činjenične stvari. S druge strane, ovo što si pomenuo, akvizicije, to su isto tako činjenične stvari koje, opet kažem, vraćam se na ono prvo pitanje, ono što smo pričali kao prvo pitanje, stvarno daje signal celom svetu da ovde na jednom malom Balkanu, u jednom malom Srbiji postoje kvalitetne ljude, postoje kvalitetne firme, postoje kvalitetni ljudi, inovativni i jednostavno koji proizvode ili ti prave usluge za čitav svet. Tako da same ove akvizicije, kažem, ne samo da daju signal, već jednostavno omogućavaju većem broju investicija, većem broju stranih partnera, firmi koje žele da imaju svoje učešće na tržištu Srbije, koji isto tako ulaze u partnerstva sa našim firmama, koje će izvoziti, kao što Nikola izvozi u Južnoj Koreji, Sjedinjenim Američkim Državama, u celom svetu, i koji će jednostavno predstavljati našu zemlju i našu ekonomiju koju pravi brend ambasadori u čitavom svetu. Tako da svakako ovakve vrste akvizicije privlače nove i jednostavno ja, to je neko opet moje mišljenje, neću da budem taj koji će da kaže ok, ovo ne priča činjenično ili priča eto zato što treba priča. Ne, moje mišljenje stvarno jeste da u narednom periodu će se sigurno očekivati više investicija, će se sigurno očekivati više dobre stvari kao što su ove stvari koje se navijaju i u Nišu i u Beogradu i u Novom Sadu.
Sad je zanimljivo u ovo doba gde se praktično sve obrće, pričali smo o tim lancima i tokovima, uopšte proizvodnje i koliko je sad poskupeo i sam taj proces, znači naručivanja i mnogi stvari uopšte su se promenile u vreme pandemije. Koliko, i sad nema ni tih sajmova gde ljudi možda mogli su da pokažu u prethodnih dve godine, to i na vas možda uticalo, to ćemo pričati, koliko to je uticalo i pozitivno, a šta je negativno, ajde da kažemo, šta se pozitivno izvuklo, jer ta internet prodaja porasla onda, jel se to nekako stekla veća svest u tom domenu?
Pa cijela ta situacija je nešto što je, da kažemo, ne u Srbiji, nego u celom svijetu.
Ubrzalo 10 godina, recimo.
Nešto što mi ne možemo da utičemo. A što se zove inflacija? Dakle, inflacija u Srbiji je na izrazito visokom nivou, inflacija u Evropi je na istorijskom nivou, isto tako u Sjedinjenim Američkim Državama, i to naravno da će se reflektovati i na cene sirovina i na cene transporta, s druge strane i na cene proizvoda koji se dalje prodaju. Dakle, ti kao krajnji potrošač svakako ćeš morati više da platiš, ne zato što je Nikola želeo da poveća cenu svog proizvoda, nego zato što jednostavno tržište mu je nametnulo da će sirovine uvozne biti veće, da jednostavno to mora se reflektuje na cenu krajnju koja ide ka potrošaču, da bi naravno bio plus na računu na kraju dana. E sad, to, kažem opet, je nešto što mi ne može da utičemo, a svakako nešto što sa čime mora se prilagođavamo. Svakako mislim da je najpogođenije, kad pričamo o tradicionalnoj industriji, to su najpogođenije naravno sektor ili turizma, sektor ugostiteljstva, sektor i naravno prerade, sve ono što ima potrebu ka nekim trećim licima, i s druge strane nešto što je u posredstvu cijele ove COVID situacije moralo da jednostavno umanji svoje aktivnosti ka krajnjim potrošačima. Sad opet, da li su to bili zaključavanja, odnosno zabrana okupljanja ili nešto slično, ali u svakom slučaju to je u velikoj meri reflektovano i uticalo. S druge strane, da, upravo te firme, pogotovo firme koje imaju što da ponude da prodaju, su se mahom bacile na online prodaju, kako bi naravno ostali konkurentni na tržištu, kako bi s druge strane imali prodaju ili ti nastavili i održavali to poverenje kod svojih potrošača, što je u velikoj meri omogućilo i malim startupima, pa i IT firmama, da jednostavno uvećaju svoje profite i da rade.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam puno na gostovanju, hvala. Brzo je prošlo vreme i hvala vam i naravno puno sreće u 2022. i da budu hvala. Mnogo uspešnije nego što je ova, ako i kako može. Naravno, i hvala vam što ste obeležili negde i kraj sezone u emisiji Tehnogram, tako da puno sreće vam želim.
Hvala tebi na pozivu. Zadovoljstvo.
Hvala puno. Hvala i vama, dragi slušaoci i gledaoci. Mi smo večeras pričali o tome šta Srbija ima da ponudi na svetskom tržištu, od IT-a pa sve do poljoprivrednih proizvoda i namaza i humusa. Moji gosti večeras bili su Nikola Stanišić, osnivač firme Šumska tajna, i Vladimir Radovanović iz Centra za mala i srednja preduzeća Privredne komore Srbije. U ime cele ekipe Sputnika, srećna nova godina i božićni praznici. Hvala vam na gledanju i do sledeće emisije kroz dve nedelje. Prijatno i doviđenja. Tehnogram. Slušate Radio Sputnik.